хор Сикстенской капеллы прыме ўдзел у некалькіх канцэртах, арганізаваных маскоўскім патрыярхатам. 25-27 мая адбудзецца экуменічнае падарожжа ватыканскага вакальнага калектыву ў сталіцу Расіі. Яго галоўнай мэтай стане супольная з маскоўскім сінадальным хорам рэпетыцыя літургічных спеваў, якія абодва калектывы выканаюць падчас святой імшы на ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла ў Ватыкане. Гэту літургію 29 чэрвеня ўзначаліць папа Францішак. У першы дзень прабывання ў Маскве хор Сікстэнскай капэлы выступіць у архікатэдральным касцёле без заганнага зачацця на Свяцейшай Панны Марыі. Раніцай 26 мая адбудзецца сумесная рэпетыцыя каталіцкага і праваслаўнага калектываў, а вечарам яны дадуць канцэрт сакральнай праваслаўнай і каталіцкай музыкі ў аружэйнай палаце маскоўскага Крамля. 27 мая ў вялікай залі Маскоўскай кансерваторыі імя Чайкоўскага ватыканскі хор прыме ўдзел у канцэрце духоўнай музыкі з нагоды 5-й гадавіны абрання патрыярха Кірыла кіраўніком рускай праваслаўнай царквы. Маскоўскі сінадальны хор у сваю чаргу здзейсніць візіт у Ватыкан 28-29 чэрвеня. Гэты калектыў з'яўляецца адным з самых старажытных прафесійных хораў Расіі. Ён быў заснаваны ў 1721 годзе і дзейнічаў да 1919. Адраджэнне калектыву адбылося ў 2009 годзе па ініцыятыве патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла.